Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 23. maj, vijesti dana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine o finansiranju izbora. Tokom posjete Centralnoj izbornoj komisiji BiH, ambasador Sjedinjenih država u BiH Michael Murphy i šefica misije OSCE u BiH Kathleen Kavalek rekli su da su slobodni, pravovremeni, korektni i fair izbori osnov demokratije.
That is why we are working with...
Zajedno sa OSCE-om i Centralnom izbornom komisijom radimo na jačanju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i njegovoj zaštiti od onih koji ga nastoje degradirati radi ličnih ili stranačkih ciljeva. Birači moraju imati povjerenje u integritet izbornog procesa.
Uskraćivanje sredstava za izbora je ozbiljna stvar koja bi između ostalog mogla onemogućiti zapošljavanje dodatnog osoblja, štampanje i pakovanje glasačkih listića te ugovaranje medijskih usluga i usluga transporta.
Stanovnici Počitelja upozorili da će obustava saobraćaja ugroziti sezonu. Sud u Ukrajini osudio ruskog vojnika na doživotni zatvor u suđenju za ratne zločine. Moskva pojačava napade na istočnu Ukrajinu. Tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao na potpuni prekid trgovine s Rusijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je u Tokiju da je voljan da upotrebi silu u odbrani Tajvana. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, lokalno s pljuskovima. Temperatura 26 do 32 stepena. Narednih dana u BiH nestabilno vrijeme, oblačno s kišom i grmljavinom.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dom naroda parlamenta BiH nije podržao zahtjev delegata Kluba bošnjačkog naroda da se naloži Vijeću ministara BiH da u roku od 24 sata od usvajanja odluke osigura sredstva za finansiranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Tokom sjednice vodila se burna rasprava o tome. Centralna izborna komisija BiH zakazala izbore za 2. oktobar. Milorad Milojević ima detalje.
Klub Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine predložio je da to tijelo usvoji zaključak kojim nalaže ministru financija BiH Vjekoslavu Bevandi i Državnom savjetu ministara da u skladu sa zakonom u roku od 24 sata od njegovog donošenja donese odluku o odobravanju i raspodjeli sredstava za održavanje opštih izbora. Centralna izborna komisija je 4. maja donijela odluku o raspisivanju izbora za 2. oktobar, a 19. maja istekao je zakonski rok za osiguranje sredstava za održavanje izbora. Amir Fazlić, delegat u Domu naroda i član Stranke demokratske akcije, u uvodnom izlaganju istakao je da savjet ministara ima zakonsko pravo da donese odluku o izdvajanju sredstava za održavanje izbora, bez obzira na to što nije usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine.
Član 11. stav 5. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine predstavlja pravni osnov da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese navedenu odluku. Ministar Bevanda ne navodi koji član kojeg zakona je prekršen predloženom odlukom. Njegova izjava od 17.5.2022. godine je u suprotnosti sa njegovim odgovorom koji je dao CIK-u 14. januara 2022. godine.
Iz CIK-a BiH ranije su naveli da je za održavanje izbora potrebno oko 12,5 miliona maraka. Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i lider SDA, optužuje HDZ i SNSD da se u kuhinji te dvije stranke sve dešava u BiH u posljednje 4 godine.
Mi smo krivi što nismo prihvatili izborni zakon koji je predložio HDZ, a htio ga podržati SNSD. Dakle, trebali smo prihvatiti izborni zakon koji je protivustavan, koji ignoriše sve presude Europskog suda za ljudska prava, koji ignoriše sve što je tražio OSCE, ODIR, Venecijanska komisija, i to je bilo po vama rješenje.
Sa druge strane, Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda i lider HDZ-a, istakao je da je put za finansiranje izbora usvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
Bojim se da smo upali, kažem, u jednu veliku zamku. Umjesto da je 5% ove energije koja se sad troši na donošenje nekakvih odluka mimo zakona, uloženo da imamo proračun, mi smo proračun trebali imati i prošle godine i ove godine na isti način donesen.
Novac za izbore još nije osiguran budući da nije usvojen budžet BiH za ovu godinu. Savjet ministara nije odobrio ni sredstva iz budžetske rezerve ili sredstva akumuliranih prethodnih godina koje je zatražila Centralna izborna komisija. Institucije BiH financiraju se na osnovu odluka o privremenom financiranju, a u njima se ne mogu naći dodatna sredstva za održavanje izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mještani počitelja slikovitog naselja između Mostara i Čapljine okupili su se danas na putu M17 u blizini tog gradića kako bi protestirali protiv odluke o potpunom prekidu saobraćaja na glavnoj cesti ka moru tokom ljeta zbog izvođenja radova na koridoru 5C. Mještani koji uglavnom žive od turizma tvrde da će prekid prometa zbog radova na cesti uz koju je smješten počitelj potpuno uništiti turizam u tom historijskom gradiću i dovesti u pitanje njihovu egzistenciju. Izvještava Mirsad Behram.
Mještani počitelja okupili su se danas na magistralnom putu M17 ka moru kod najvećeg mosta na koridoru 5C. Iako su bili najavili put, nisu blokirali, nego su tek upriličili okupljanje u znak protesta zbog odluke preduzeća Autoceste Federacije BiH o prekidu saobraćaja na dijelu ceste Mostar-Čapljina. Predsjednica turističkog društva Počitelj Jadranka Dizdar izjavila je kako je nejasno čime su se nadležni rukovodili i donijeli odluku o prekidu saobraćaja od 23. maja do 16. augusta u udarnom dijelu ljetne turističke sezone. Tvrdi da su mještani o svemu saznali iz medija i da ih niko ni o čemu nije obavijestio.
Tom odlukom je blokada, znači kompletne turističke sezone vezane direktno za Počitelja, vjerujem naravno i Čapljinu i južni dio Hercegovine.
Mještani Počitelja, slikovitog gradića uz Neretvu, nekih 30 km južno od Mostara, kažu da je ovogodišnja turistička sezona krenula odlično nakon dobrih najava, te se očekivala konačno dobra sezona, poslije dvije godine pogođene pandemijom koronavirusa. Blokada ceste M17 je za njih egzistencijalno pitanje, jer žive od turizma, kaže Jadranka Dizdar.
Ovo je samo, da kažem, simbolično okupljanje u smislu opomene da ćemo zaista poduzeti nešto, jer ovo je za nas neodrživo. Znači, definitivno Počitelj je kao otok u izolaciji. Sa koje god strane alternativne što su oni predložili, niti jedan autobus, obzirom da su Tasovčići, znači buna. Znači niko živ ne može prijeći Počitelju.
Blokada saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne ceste sa puta M17 na čvoru Počitelj koridora 5C u okviru izgradnje pod dionice Počitelj Zirovići, kao i njenog priključka na ovu saobraćajnicu, je gora od koronavirusa, ističe predsjednica turističkog društva Počitelj Jadranka Dizdar.
Mi smo imali u koroni možda 20% nešto od sezone, 20% u odnosu na ranije, ali ovo je sada znači totalna blokada. To je neprihvatljivo i nećemo zaista, mislim, ići ćemo do kraja.
Mještani Počitelja najavljuju da će se boriti svim raspoloživim sredstvima da se promijeni odluka o prekidu saobraćaja u tri intervala dnevno i to u vremenu od 9 do 12.15 sati, zatim od 13.15 do 15 sati te od 17 do 19 sati osim nedjeljom i praznicima. Mještanka Arifa Alagić.
Neka nas puste da radimo, a nek radnici rade noću. Ne mogu oni nas ostaviti bez kruha, ne mogu. Jer sezona je nama do 1.9. i gotovo. Sada ako smo zaradili imamo, ako nismo i gotovi smo.
Najavljen je i sastanak sa predstavnicima preduzeća Autoceste Federacije BiH. Inače, prva obustava saobraćaja je bila najavljena za danas, ali je prolongirana za sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je prilikom zvanične posjete Tokiju da su Sjedinjene Države spremne da brane Tajvan ukoliko ga napadne Kina.
Da li ste spremni da se vojno uključite u odbranu Tajvana ako dođe do toga?
Yes. Da.
You are. Jeste spremni?
That's a commitment we made.
To je obaveza koju smo preuzeli.
Biden je objasnio da Sjedinjene Države smatraju da Kina nema prava da upotrijebi silu na Tajvanu.
Mi podržavamo politiku jedne Kine. Podržavamo sve ono što smo radili u prošlosti. Ali to ne znači da Kina ima jurisdikciju da uđe i upotrijebi silu da preuzme Tajvan. Dakle, čvrsto stojimo uz Japan i sa drugim nacijama da se to ne dogodi. Moje očekivanje je da se to neće desiti, da neće biti takvih pokušaja. I moje očekivanje u velikoj meri zavise od toga koliko će svet jasno dati do znanja da će takva akcija rezultirati snažnom osudom međunarodne zajednice.
Peking je spreman braniti svoje nacionalne interese u vezi s Tajvanom. Poručili su odgovarajući na izjavu američkog predsjednika Joea Bidena da će zaštititi ostrvo od bilo kakve invazije Kine. Kineska komunistička partija nikad nije kontrolisala Tajvan koji je samouprava, ali posmatra ostrvo kao dio svoje teritorije i obećali su da će ga jednog dana zauzeti silom ako bude potrebno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dok Moskva pojačava napade na istočnu Ukrajinu, Rusija ne planira blokirati sadržaj kompanija Alphabet, odnosno Google i YouTube, rekao je ruski ministar za digitalni razvoj, priznajući da bi takav potez vjerovatno doveo do velikog problema ruskim korisnicima i da to treba izbjegavati. Rusija je blokirala druge strane platforme društvenih medija, ali uprkos višemjesečnim kaznama i prijetnjama, YouTube zbog neuspješnog brisanja sadržaja koji Moskva smatra nezakonitim i zbog ograničavanja pristupa nekim ruskim medijima, nije uspjela zadati ubitačan udarac servisu za video hosting. Zašto je YouTube preživio rusku blokadu stranih medijskih platformi? Odgovor potražio Adnan Čomor.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajev, ministar komunikacija i medija na jednom obrazovnom forumu, ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. U zavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i Meta platformama, Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se šire na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu RuTube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže, ali kako su RuTube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Cijene najma stanova u Beogradu i Novom Sadu su porasle prethodnih mjeseci zbog dolaska velikog broja ruskih programera i preseljenja čitavih firmi za programiranje u Srbiju, navode stručnjaci i agenti za nekretnine u Srbiji. Dvoje programera koji su napustili Rusiju nakon invazije na Ukrajinu su za Radio Slobodna Evropa ispričali zašto su se preselili u Srbiju i kako su pronašli stan u uslovima velike potražnje. Sonja Gočanin.
Rustam Islanov iz Moskve jedan je od desetine hiljada IT radnika koji su napustili Rusiju od početka invazije te zemlje na Ukrajinu 24. februara. Odlučio je da se krajem aprila privremeno sa devojkom preseli u Novi Sad, drugi po veličini grad u Srbiji, i kaže da mu je trebalo svega tri dana da pronađe odgovarajući stan u centru grada.
Stan smo pronašli preko Facebook grupe za izdavanje stanova. Stan ima 50 kvadrata, opremljen je i ima parking mesto. Košta 500 evra mesečno.
Kaže Islanov u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Islanov kaže da je Rusiju napustio prvenstveno jer je nakon početka rata izgubio mogućnost da iz Rusije radi za međunarodne kompanije. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, najveće međunarodne tehnološke kompanije odlučili su da ograniče svoje platforme za korisnike iz Rusije. Između ostalih Google, Facebook, Twitter, YouTube odlučili su da blokiraju pristup ruskim državnim medijima. Kao odgovor, Rusija je blokirala pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu. Islanov kaže da je odabrao da se preseli u Srbiju zbog gostoljubivosti ljudi u Srbiji, povoljne klime i lokacije. Ina je također programerka iz Moskve i radi na daljinu za kompaniju sa sedištem u Velikoj Britaniji. Ona kaže da je u Srbiju došla slučajno, jer su avionske karte za Beograd, koji nije ukinuo letove ka Rusiji, bile dostupne kada je pokušavala da što pre napusti Rusiju.
Moj najveći strah je bio da će se zatvoriti granice i da ću ostati zatvorena u Rusiji na neodređeno vreme,
kaže Ina, koja je iz bezbednosnih razloga zamolila da se njeno prezime ne objavi. Ina navodi da je bio veliki izazov pronaći stan u Beogradu i da je očekivala da će cene najma biti niže.
Pronašla sam veliki stan od oko 80 kvadrata u beogradskom naselju Mirjevo. Mesečna kirija je 300 evra, ali jednosoban stan u centru Beograda je bio 700 evra.
Miloš Mitić, izvršni direktor Agencije za nekretnine City Expert sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova agencija primi i više od 100 zahteva dnevno od ruskih državljana i firmi koji su potrazi za stanovima.
To su uglavnom, da kažem, platežno sposobni ljudi koji ovde traže nekretnine od nekih 400-500 eura pa do nekih 1000 eura. Stanovi koji su se izdavali 300 do 400 eura, to je, da kažem, neki korektan jednosoban stan u nekoj centralizovanoj centralnoj opštini u Beogradu se sad izde i za 600-700 eura.
Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, samo u aprilu registrovano je 107 privrednih društava čiji su vlasnici fizička i pravna lica iz Rusije. Tokom februara, pre ruske invazije, u Srbiji je registrovano tek 11 privrednih društava u vlasništvu pravnih i fizičkih lica iz Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najmanje 1,5 milion knjiga i rijetkih dokumenata izgorjelo je u noći 25. na 26. august 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu Vijećnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalno-univerzitetska biblioteka. Godinu dana kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija, izgrađena 1579. godine i zaštićeni spomenik nulte kategorije na listi UNESCO-ove svjetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i istorijskog nasljeđa bilo namjeran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Priča Dženane Halimović.
Kemal Cacan jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Vijećnice, u kojoj se nalazila Nacionalna i univerzitetska biblioteka krajem augusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, sve ekipe su već bile na terenu. Znači, kompletan grad je gorio, znači, jer paljenje, požaranostno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na brdima oko Sarajeva. Izgorjelo je više od 1,5 milion knjiga i vrijednih istorijskih dokumenata, napominje Cacan.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine, ali Nacionalna i univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Kasim Ujčić, bivši predsjednik Međlisa islamske zajednice, tu noć, 7. maja 1993. godine, kaže, neće nikada zaboraviti.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište. Kasim Ujčić danas smatra kako ponavljanju metoda ratovanja svijet i danas svjedoči.
Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljca za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovano kao progon i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Donošenje odluke koji fakultet izabrati gdje studirati maturantima u Unsko-sanskom kantonu ovih dana pokušavaju olakšati predstavnici fakulteta Univerziteta u Bihaću. Predstavnici ekonomskog i pedagoškog fakulteta ovih su dana prezentovali maturantima u Unsko-sanskom kantonu odsjeke na kojima mogu studirati. Azra Bajrić.
Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ima 7 odsjeka za bosanski jezik i književnost, razrednu nastavu, tjelesni odgoj i sport, predškolski odgoj, matematiku i fiziku, njemački i engleski jezik i književnost. Šeherzada Džafić, profesorica na fakultetu.
Cijelo vrijeme promocija pedagoškog fakulteta ukazujemo i na Univerzitetu u Bihaću, sveukupno 7 fakulteta. U blizini je, akreditovan je, dakle nudi jednake mogućnosti kao što nude i univerzitetu u okruženju, univerzitetu uopće u svijetu.
Izbor budućeg zanimanja teška je odluka koju ne treba donositi ishitreno.
Ljubijankić Dejla, maturantica sam, te sam sad došla u situaciju da biram šta to u stvari treba da bude moj idući korak u životu. Moje zanimanje su uglavnom zdravstvene nauke, te će moj izbor biti studij zdravstvenih nauka Univerziteta u Bihaću.
Tarik Rošić, smatram da je ovo dobra prilika da se upoznamo sa različitim fakultetima, jer zaista se nalazimo na raskrsnici u našem životu. Vrlo je značajno da se upoznamo sa svim različitim drugim prilikama, pored onih što smo već odabrali ili pored onih o kojima razmišljamo.
I predstavnici ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću ovih dana za maturante organiziraju promociju studijskih programa tog fakulteta. Profesorica Dijana Vuković.
Mi se trudimo zadnje sigurno 10 godina da naš fakultet odvedemo u tom smjeru gdje će mladi ljudi osjećati ugodno, gdje će vidjeti da imaju perspektivu i gdje će pokušati ostvariti svoje snove. Trudimo se da studenti već kroz studiranje steknu jedan vid prakse. Ono što se mi također trudimo da naše planove i programe usmjerimo ka tome kada završe da puno lakše uđu na tržište rada.
Donedavno student, sada asistent na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, Edina Henić.
Smatram da naši studenti vrijede, da imaju jako puno potencijala i naši studenti su danas prepoznati na tržištu rada kao kvalitetni ljudi, kao pravi profesionalci u bilo kojem smjeru, da li je to riječ o računovodstvu i reviziji ili je riječ o marketingu.
U oba fakulteta ističu kako pri realizaciji nastavnog procesa primjenjuju najsavremenije naučno-istraživačke metode, a novi nastavni planovi i programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i kreditnim sistemom koji omogućava mobilnost studenata tokom studija, kao i ekvivalenciju diplome nakon njegovog završetka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U više škola u Zeničko-Dobojskom kantonu izbacuje se ugalj iz upotrebe. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine u toku je realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka, u sklopu kojeg će biti smanjena potrošnja toplotne i električne energije u 28 škola. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Arnes Grbešić ima više detalja.
U osnovnoj školi 1. mart u tešanskom naselju Jelah izbačena je stara kotlovnica u kojoj se godišnje koristilo između 120 i 140 tona uglja i 15 kubnih metara ogrjevnog drveta. Instalirani su novi kotlovi na pelet, a urađen je i limeni krov sa izolacijom, odnosno uklonjene su nekoliko decenija stare azbestne ploče. Urađena je nova fasada sa izolacijom, a zamijenjena je i drvena stolarija. Direktor škole sa približno 800 učenika Jasmin Kurdić.
Pored svega toga, što je velika dobit za sve nas, je taj ekološki aspekt. Ne zagađujemo okolinu jer smo u principu bili jedan od najvećih zagađivača u tom momentu sa ovom našom kotlovnicom kakva je bila. Zamijenjena je kompletna rasvjeta, instalirani su LED paneli u svim prostorijama u ovoj školi. Za nekih možda 15-20 dana će početi sanacija još jednog školskog objekta koji je u stvari sačinjen od 4 učionice i tu ćemo imati iste te radove. Zamjena stolarije, toksikacija, odnosno ugradnja stiropora, nova kotlovnica također, prelazimo sa ugljena na pelet i tu bi završili ovu priču, odnosno zaokružili čitav ovaj projekat.
A ovih dana je završeno renoviranje osnovne škole Mak Dizdar u Zenice, gdje su također urađeni isti radovi kao i u Tešnju. Direktorica te obrazovne ustanove, koju također pohađa blizu 800 učenika u dvije školske zgrade, Amela Numanović.
Već se primijeti, kad nije bilo grijanja, da je nama zbog ove fasade koja je odlično urađena, toplije u školi, a isto tako će odlična izolacija. Evo, sad je već sunčano vrijeme, napolju vrućine su, znači osjeti se hladovina, razumijete, u školi. Nije toliko vruće kao što je znalo biti proteklih godina. Dalje, prozor i stolarija koja je stavljena, nema više duvanja, jel, ono, vjetra, pošto smo mi na visini. Postoji strah, znači, od padanja stakla, zatim zaštite učenika, nastavnika. Sad smo s tim riješili tu briku.
I u ovoj zeničkoj školi bit će toplije, ali grijanje po svemu sudeći neće biti jeftinije. Još jednom, Amela Numanović.
Ne možemo uštede imati što se tiče toplotne energije, jer mi dobijemo fiksni račun prema kvadraturi. Međutim, da li će se sad nešto na tom planu promijeniti, po tome koliko potrošimo da toliko i platimo, e onda bi bila, znači, ta ušteda što se tiče grijanja.
Novac za renoviranje prethodno spomenutih škola osiguran je iz kredita Svjetske banke za poboljšanje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Projekat u Zeničko-Dobojskom kantonu vrijedan je približno 11 miliona maraka i njime je obuhvaćeno 28 škola. Nadležni kantonalni ministar Spahija Kozlić.
Smisao, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje stanja, kvaliteta izvođenja nastave, smanjenje zagađenja itd.
Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Od 15. aprila su u punoj pripravnosti, a početkom ove sedmice prvi put su preventivno djelovali, ispaljujući protivgradne rakete i time spriječili štete na poljoprivrednim usjevima. Zoran Matkić.
Općina Šamac za protugradnu zaštitu godišnje izdvaja 15.000 maraka. Svaki poljoprivrednik, ukoliko želi da dobije poticajna sredstva, mora platiti uslugu protugradne zaštite. Predrag Nedić, predstojnik odjela za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Šamac.
Pored naše obaveze koje mi ispunjavamo prema toj protivgradnoj zaštiti, odnosno protivgradnoj preventivi u cilju zaštite, i naši poljoprivredni proizvođači isto tako plaćaju protivgradnu zaštitu u visini od 4 konvertibilne marke za svaki hektar obradive površine, prijavljene obradive površine koju su prijavili u APIF-u. Još da kažem, pored ovih redovnih aktivnosti u cilju zaštite prvenstveno poljoprivrednih usjeva i redovnih, i da ne kažem i obaveznih, naši poljoprivredni proizvođači mogu i dodatno da se osiguraju kod osiguravajućih društava.
Strijelci i raketaši od 15. travnja moraju biti dostupni 24 sata dnevno kako bi nakon dobivanja informacija iz Centra protugradne zaštite mogli pravovremeno djelovati. Goran Mikanović, strijelac, raketaš protugradne stanice u Gornjoj Crkvini kod Šamca.
To funkcioniše preko radarskog sistema u Novoj Topoli. Oni nama jave kad se ide u pripravnost, tako da mi izađemo na lice mjesta, punimo lancir i čekamo dalju komandu.
Poljoprivrednik Stevo Bogdanović iz Gornje Slatine kod Šamca svoje obveze prema protugradnoj zaštiti redovno izmiruje.
Obrađujemo oko 100 hektara oranica, protugradnu zaštitu plaćam, znači od kako je počelo to da se plaća, na godišnjem nivou iznosi oko 400 maraka i mislim da to nije neki veliki iznos koliko nam to znači da nas štiti od grada i leda.
Šamački protugradni raketaši brane blizu 13.000 hektara obradivog zemljišta. Oni su obučeni za ovaj posao i svakog trenutka imaju dovoljan broj raketa da preventivno djeluju i razbiju gradonosne oblake. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.